Слава Ісусу Христу! Вітаю! Мене звати Олексій Погорєлов. Передача «Запилена святість». Розбираємо книгу «Суди» і зупинилися на 4-му розділі на історії про Девору. Ми говорили про роль жінки, про Девору, про значення її імені, отож продовжуємо. Запрошую відкрити Святе Письмо і читати цей фрагмент. Я не хочу забирати час на читання всього розділу, буду зупинятися на окремих віршах, лише коротко своїми словами оповім канву цього 4-го розділу. Отож, ми знаходимо Ізраїль, який гноблять вже 12 років. При цьому суддею є жінка Девора. Вона отримує від Бога наказ виступити проти грізного ворога Сісеру, у якого 90 колісниць і безліч вояків. Девора прикликає ізраїльського воєнноначальника Вараку і дає йому доручення йти і воювати. Той погоджується лишень при умові, що сама Девора піде воювати з ним. Девора йде, але попереджає, що вся слава належатиме жінці. Так і стається. Коли Ізраїль почав наступ, вороги здригнулися і побігли, всі вони були винищені. Але їхній командувач Сісера сховався в шатрі жінки Яели, яка приспала Сісеру, дала молока та й вбила кілком. Ось цей короткий огляд. Власне, таким чином ця слава за перемогу, за вбивство головного ворога належала жінці, не Вараку, не командувачу. Це короткий огляд. Але я запрошую вас тримати в руках Біблію, наскільки маєте таку можливість, і слідкувати. Пропоную, читаючи ці рядки, повернутися до часів єгипетської неволі, коли Ізраїль був в рабстві кількасот років. Тоді Господь дав Мойсея, який вивів народ, і хоча життя народу було нестерпним, примушували працювати, забираючи матеріал для виготовлення цеглин, але виробіток залишали той самий. При цьому вбивали всіх хлопчиків, які народжувалися в єврейських жінок. Ми не знаємо, як довго ізраїльтяни терпіли ці поневіряння. Може рік, може 10, може 100 років. І ми не знаємо також, як довго б вони залишалися в землі єгипетській, якби не прийшов Мойсей. Їх тіснили. Їхніх дітей вбивали, а вони терпіли. Ба, навіть дорікали на Мойсея за те, що він вивів Ізраїль з Єгипту, бо у них там залишилися казани з сочевицею та часником. До чого я все це згадую? А тому що після 12 років пригноблення царем Євіном Ізраїль згуртувався і дав відсіч. Колишні раби, які були готові переносити навіть вбивство своїх власних дітей, немовлят, аби лише їх не позбавили казанів з їжею, стали на війну. І якщо у випадку з Єгиптом вони спромоглися лише втікати, то у випадку з Явіном вони билися і перемогли. Вони самі пішли в наступ. Вони переслідували ворога. Чому іще я порівнюю ці два сюжети? Тому що в книзі «Вихід» було написано, що цар єгипетський гнався за Ізраїлем на 600 колісниць. Між тим у Явіна і його воєначальника Сісери було аж 900 колісниць. Ізраїльтян було значно менше. Коли вони виходили з Єгипту, автор називає число в 600 тисяч. Треба розуміти, що в стародавні часи рахувалися лишень чоловіки і дорослі чоловіки. Пам'ятаєте сюжет з розмноженням хлібів Ісусом? Було написано, що зібралося 5 тисяч чоловіків, не рахуючи жінок і дітей. В ті часи жінок і дітей просто не рахували. Так от, з Єгипту 600 тисяч чоловіків втікали від 600 колісниць. Натомість в книзі «Судей» ми бачимо 10 тисяч вояків, які самі виступають проти ворога, що був набагато більшим за них. Ізраїлю вже не треба розгойдуватися, проходити випробування пустелею, щоби проявити себе. Лише 12 років пригноблення і люди виступили в похід. Цікаво, що участь в поході взяли лишень представники з двох колін. Весь Ізраїль залишався по своїх домівках. Перемогу для всього Ізраїля здобули 10 тисяч відчайдухів. Всього з двох колін Ізраїля. Вони не кричали «Хай з нами вийде Юда та Ісахар, Гат і Манасія!» Чому їх немає в наших рядах? Вони без оглядки, без огляду на інших просто взяли в руки зброю. Вам цей опис нічого не нагадує? Україна розбита і пошматована. Ми бачимо міліціонерів Донецька і Одеси, які покривають злочинців. Бачимо пожежних, які ніяк не можуть приїхати гасити пожежу, як це було з будинком профспілок в Одесі, або приїхавши, розуміють, що вони не мають нічого, щоб рятувати людей, як це було в Харкові. Донедавно ми мали голову СБУ, громадянина Російської Федерації, який конкретно працював на ФСБ, Федеральну службу безпеки Російської Федерації, та президента, який тепер в державі, що оголосила нам війну, відверто, скажімо, ворожій державі, кличе агресора на батьківщину. Ми маємо популярне перше розмовне радіо в Україні, яке навіть зараз, навіть в умовах війни, просто в Києві, в столиці, передає голос Росії. Лишень згадаю про комуністів, Партію регіонів, Добкіна, Царьова, Ахметова і багатьох інших персонажів, українськість яких, м'яко кажучи, викликає сумніви. Реально, ми можемо говорити про гноблення, як було за часів судді Девори та окупанта Євіна та Сісери. Ми так само є гноблені. Друзі, чим далі ми бачимо реальність та цілковиту конкретність фрази про те, що абсолютно вся система державного функціонування зруйнована, держава розкрадена, економіка вбита. Так ось, ця фраза, яка звучала донедавна для нас чимось абстрактним, наростає конкретним матеріалом. Донецька, Луганська, Одеси. Але це не крапка. Це не катастрофа. З цього моменту починається нова сторінка історії Ізраїля. І ось питання. З чого ця історія починається? Вірш 3, 4 розділу книги Суди говорить наступне. «Заквилили тоді ізраїльтяни до Господа, бо в Євіна було 900 колісниць. І він сильно гнітив синів Ізраїля вже 12 років». Зауважте, не просто заквилили, не просто почали нити, плакатися на свою долю, але квилили, плакали до Бога. Ми чекаємо американських і європейських санкцій, очікуємо проукраїнських настроїв серед братнього російського народу. Сподіваємося на український народ, який вже переміг на Майдані. І в основному квилимо, як написано в Біблії, але чи до Бога ми звертаємо на своє благання? Чи на Бога ми покладаємо нашу надію, чи на американські санкції? Повірте, я не хочу моралізувати в цій передачі, в цій важкій для країни ситуації. Але питання, яке я ставлю в цій передачі, я передусім ставлю і скеровую до самого себе. Це такий загальний огляд 4-го розділу. Скажімо, вступне роздумування щодо долі Ізраїля і України. Ізраїль здобув свою країну 40-річним блуканням в пустелі, але потім постійно ми бачимо це протягом 4 розділів книги Суди, цю державність втрачав. Це сумно. Але ми бачимо динаміку розвитку народу. Він втрачав державність, але не складав рук. Не примирювався зі своїм становищем раба, але відвоював знову і знову свою державу. Ми часто густо звинувачуємо себе. Навіть десь повторюємо за росіянами, що в нас держава така. Антитерористичну операцію провести не можемо. Крим віддаємо просто так. Російське телебачення відключити не можемо. Армію банально одягти нема в що. Failed state, як говорять американці. Держава, що не відбулася. Можемо собі не зізнаватися так прямо, але десь всередині себе припускаємо цю думку. Нехай приклад Ізраїля стане нам в пригоді. Не так швидко росте народ і держава, росте не як дитина, і тим паче не як трава. Можемо вимагати кардинальні переміни за місяць, за рік, але Ізраїль проходив довгим, болісним шляхом, де були падіння і прогалини в десятки років гноблення. Це перший аспект загального огляду цього розділу. Я би ще хотів торкнутися наскрізної думки, яку також можемо помітити в цьому розділі – це роль жінки. В минулій передачі ми говорили про Девору, яка була спочатку Деворою, потім пророчицею, потім дружиною Лапідота, а лишень потім суддею Ізраїля. Пам'ятаєте таке? Ми говорили про пріоритетність різних завдань, місій та самоідентифікації, покликання людини і жінки, зокрема. Ми говорили також, що, незважаючи на патріархальну культуру, саме жінка була покликана Богом нести місію управління народом, розсудження народу. І також місію пророка – говорити від імені Бога. Цим Бог підносить значення жінки, ламає наші, а тим паче тогочасні патріархальні стереотипи, підносить гідність жінки. Але цим, можливо, Господь хотів також показати, що в принципі вести народ до визволення згідно з натурою, з природою, легше чоловікам. Саме чоловікам більше пасує роль лідера в суспільстві в стані війни. Але, можливо, на той момент просто, банально, не було чоловіків гідних цієї ролі. Можливо, цей опис також є свідченням браку чоловічості в чоловіках. Ви, дорогі слухачі, звикли з постійними аналогіями історії Ізраїля з українським сьогоденням, можливо, звинуватити мене в агітуванні за кандидата в президенти, який колись мав косу, а з нею і статус єдиного мужика в українській політиці. Тримаючи руку на серці, запевняю, що таких натяків я не робив. І будь-які думки і аналогії подібного гатунку – ваша відповідальність, перш за все, перед своїм розумом і здоровим глуздом. Мені йдеться ширше. І більше навіть в побутовому ключі. Чоловічість, її брак в чоловіках, а відповідно і необхідність, звично чоловічі ролі витягати на своїх плечах жінкам, є скрізь. Чоловіки виховують дітей, чоловіки заробляють гроші, чоловіки утримують жінки. Жінки виховують, жінки заробляють, жінки утримують, жінки приймають рішення. Брак чоловічості на побутовому рівні. Не будемо ходити якось глобально. Блаженний Феодорит говорить, що Девора була обдарована даром пророцтва у викритті мужів свого часу. Цікаво, ще раз повторю. Блаженний Феодорит говорить, що Девора була обдарована даром пророцтва у викритті мужів свого часу. З чого це ми можемо побачити? Давайте для цього повернемося до тексту і з 6-го вірша будемо читати. «Послала вона до Варака сина Авіноама з Кадету в Нафталі і промовила до нього, Господь Бог Ізраїля велить ось що». Лаштуйсь в дорогу, виступай на Тавор-гору, взявши з собою 10 000 чоловіків із Нафталіїв та Заволонян. Я ж заманю до тебе, до Кішон-потоку, Сісеру, начальника війська Явіна, разом з його колісницями і з його військом віддам його тобі в руки. А Варак відказав їй. Коли підеш зі мною, то я піду, коли ж не підеш зі мною, не піду. Вона ж до нього, піти з тобою я піду, тільки ж слава у поході, в який ти вибираєшся, не припаде тобі. Слово Боже. Першим, хто усвідомлює, що з ворогом необхідно воювати, що свободу треба здобувати, була жінка Девора. Саме до неї промовив Бог. По-перше, незважаючи ні на що, реальність, незважаючи на совість і здоровий глузд, у нас знаходяться християни, які займають позицію наївного пацифізму. Увага! Ініціатива війни, а точніше відсічі, виходила перш за все з вуст Бога. Саме Бог кличе Ізраїль до зброї. Дивовижно! Він ламає стереотипи. І не ховайтеся, будь ласка, від цієї істини виправданнями, що Бог Старого Завіту злий, а ось Ісус Христос нічого подібного вже не говорив. Але іще є більший парадокс. Це незвично і абсолютно невідповідно жіночій натурі ініціювати війну. Війну зазвичай ініціює агресор, але іноді буває так, що лишень війна може зупинити агресора, рятує народ. Бог свою волю воювати за Ізраїль передав не чоловікові, але жінці. Чому? З чоловіком природніше говорити про війну, а з жінкою про мир. Невже не знайшлося чоловіка, який просто не міг відмахнутися від цих божих слів? Невже не було чоловіка, який дослухався до Божої волі іти і воювати? Чи не було чоловіка, який сприйняв сувору і грізну Божу волю? Саме факт того, що Бог відкрив свій задум і свою волю жінці Деворі, є мовчазним докором чоловікам того часу. Власне, це, можливо, і породжує коментар блаженного Феодорита про те, що Девора була обдарована даром пророцтва у викритті мужів свого часу. Давайте звернемося до ролі жінки при її створенні. Докладний переклад опису створення жінки говорить про «поміч проти нього». Так буквально формулюється те, що Бог окреслив місію, як він окреслив місію жінки, коли її створював. Поміч проти – це як? Якщо поміч, то, напевно, за, аж ніяк не проти. Єврейські коментатори не обходять без уваги цей фрагмент, цю, як би ми сказали, ністиковочку. Вони говорять наступне. Якщо чоловік слідує за волею Бога, то жінка йому в поміч. Але якщо відвертається від Божої волі, то жінка стає проти нього. І в цьому проявляється її поміч по відношенню до чоловіка. На полях відмітимо думку, зазвичай дружина пиляє чоловіка не просто тому, що вона погана і крапка, але тому, що у чоловіка є проблеми зі слуханням і виконанням Божої волі. Роль жінки сама по собі велична. Але в цьому контексті хочу зупинитися на тому, що жінка є лакмусовим папірцем, який вказує, чи все в порядку в чоловіка з Богом. Якщо вона до нього лагідна і привітна, якщо його слухається, то все в порядку. Якщо вона пиляє, ну то може треба щось подумати про своє життя, про свою духовну відповідальність, перш ніж звинувачувати її огульно. З іншої сторони, думаю, для побожних жінок не є абсолютним правилом настанова Павла, яка звучить «жінки куріться чоловікам». Я не хочу протиставитися авторитетові святого апостола народів. Просто ці слова, які часто густо видираються з контексту в часі подружніх боїв між чоловіком і жінкою, так ось ці слова стосуються порівняння любові Христа і церкви до подружньої любові. Якщо ви любите свою дружину, як Христос любить церкву, то до подружньої сварки не дійде. Вам просто не прийдеться апелювати до Павла у вимозі «Жінка, корись мені!». Є ситуації, коли жінка має стати проти. І в цьому її роль і місія, як тієї, що покликана Богом бути відповідною помічю. Так у нас перекладається. Це ми коротко помітили на полях наших роздумів. Повертаємося до Девори і до коментаря блаженного Феодорита про те, що Девора була обдарована даром пророцтва у викритті мужів свого часу. Окрім питання, що робити, тобто викривати, залишається питання, як це робити. Девора це робила по-божому. Вона не принижувала чоловіків. Більше того, незважаючи на те, що пророцтво отримала вона, Девора, вона не трубила про це нікому, лишень тихенько прикликала Варака і сказала йому про Божу волю, дала можливість йому виступити на чолі війська, дала можливість йому увінчатися вінком переможця. Варак відмовився від цієї слави. Він не хотів, боявся йти сам. Він боявся йти на війну без жінки. Що робить Девора? Глузує з нього? Насміхається? Виставляє його страхи перед народом? Вона його не пилить, скажімо, побутовою мовою. Вона його шанує. але попереджає, що слава, яка була призначена для нього, відійде жінці. Девора, будучи першою з усіх сил, намагалася першим зробити Варака. Це велика роль жінки. Не боротися за першість з чоловіком, але довести чоловіка до ось цієї першості. Цього не досягнеш навчанням чи тренінгами про психологічне здоров'я і затишок в родині. Для цього потрібно просто божемислення. Потрібно чудо. Результат. Вже в Новому Завіті, в посланні до євреїв, я знаходжу слова, які мене зворушують до глибини душі, які постійно викликають в мені неймовірний трепет, які, думаю, поставлять сьогодні остаточну крапку в темі мужності. Отож, в 11 розділ, 11 розділ починається хрестоматійними словами. Віра є запорукою того, чого сподіваємося, доказ речей невидимих. Далі перераховуються звитяжці віри, те, як їхня віра проявилася. Серед цього списку разом з Ноєм, Авраамом, Ісаком, Яковом, Йосипом і багатьма-багатьма іншими є і наш герой – Варак. Автор послання говорить про цих справжніх чоловіків багато. Але мене найбільше вражає ось ця фраза вже наприкінці 11 розділу. «Вони, яких світ був невартий, блукали пустинями, горами, печерами та земними вертепами. Ми, вони, яких світ був не вартий. Буває, мене хтось похвалить і мені приємно. А про Варака сам Бог сказав, що весь світ не вартий його. Варак для Бога дорожчий цілого світу. Що сталося? В 4 розділі книги Судей ми знаходимо чоловіка, який боявся виступити в похід без жінки. Він не схожий на лева віри. Він не схожий на Божого велетня. Як це сталося, ми не знаємо. Знаємо лише, що Девора спробувала віддати Вараку першість. Далі Біблія мовчить про їхні взаємини та подальшу історію. Але, напевно, Девора і далі віддавала йому ініціативу, інакше би він не з'явився серед найбільших героїв віри. Без цієї жінки, без її докору і її мудрості, яка проявилася в тому, що, будучи сильнішою, вона не хотіла верховодити Вараком, чоловіком. В мудрості, в тому, щоб віддати славу чоловікові, щоб допомогти йому збудувати мужність в собі. Так ось, без її докору і мужності нічого би не було. Цим і хочу завершувати. Висновки робіть самі. І час від часу витирайте пил зі сторінок своєї Біблії. Почуємося в передачі «Запили на святість». Ваш Олексій Погорєлов.